Kristján Örn Möller um fundarstjórn forseta.
Hæstvirtur forseti. Það sem ég langar að spyrja háttvirtan þingmenn Þorstein Sæmundsson út í eða Vilhjálm Bjarnason eða háttvirtan þingmann formann nefndarinnar: hvað sögðu fulltrúar ASÍ sem eru umsagnaraðilar á máli og sendu mjög góða umsögn á máli og láta sig þetta varða eins og ýmislegt annað meðal okkar minnstu bræðra og systra? Hvað sögðu þeir hjá ASÍ um málið á fundinum? Getur háttvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson, því hann kemur hér oft og tekur þátt í umræðunni undir fundarstjórn forseta, þessa mínútu sem okkur er skaffað, getur háttvirtur þingmaður liðka til í þingstjórnum með því að koma hér á eftir mér og segja mér og segja okkur þingmönnum frá hvað Alþýðusamband Íslands sagði á fundinum? Virðulegi forseti, ég skal stytta það að háttvirtur þingmaður komi hinn í ræðustól til þess, vegna þess að ASÍ fékk ekki að koma á fundin og voru aldrei kallaði fyrir. Og hér hefur háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson, meðlumur í utanríkismálanefnd, lýst í hvernig þeir vildu koma til móts með tvo fundi og fundi eftir helgi fyrir utan þann skandal sem er að hafa haldið þennan fund á þessum umræða föstudegi þegar stóra ráðstefna var niður í Hörpu um loftlagsmál og fleira sem er okkur mikill sómi. Að halda þá fund utanríkismálanefndar á sama tíma er auðvitað hneyksli.
Þá tekur til máls